Voice of America.
ብሃል ዜና ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኤፎኮ ምክትል ኣቦመንበር ኣቶ በቀለ ገርባ ብ30,000 ብር ዋሒስ ካብ ማእሰርቲ ክፍትሑ ሰማዒ ይግባኝ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣዚዙሎም። እቲ ውሳነቲ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ዋሒስ መሰረታዊ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ዝተንተነ እዩ ክብል ጠበቓ ኣቶ በቀለ ገርባ ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ምንያ ፍርቂ
ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ብታሕተዋይ ቤት ፍርዲ መሰል ዋሒስ ተኸልኪሎም ዝነበሩ ኣቶ በቀለ ገርባ ናይ ፌደራል ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ሰማዒ ይግባይ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ናሓሰ ውሳነ ስዒሩ 30,000 ብር ዋሒስ ኣቕሪቦም ካብ ማእሰርቲ ክወፁ ትእዛዝ ሂብሎም። እቲ ቤት ፍርዲ ንምጉት ክልቲኣቶም ወገናት ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ዝቐረበ ጥርዓን ይግባይ ዝሃበ ውሳነ ኣዝዩ ዝርዝርን ሕቶ መሰል ዋሒስ ብጥንቃቐ ክምርመር ከም ዝግባእ ዘስተምሃረን ትንታነ እዩ ክብሉ ሓደ ካብ ጠበቃታት ኣቶ በቀለ ገርባ ዝኾኑ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ንቪኦኤ ገሊፆም። እዚ ሕቶ መሰል ዋሕስ እንተተሰጊሩ ጥርዓን ኣቕራቢ ብመንፅርቲ ዝተኸሰሰሉ ሕጊ ጥፍኣተኛኦም እንተዝበሃሉ እኳ ዝቕፅዕዎ መቕፃዕቲ ምስቲ ዝተኣስሩሉ ግዜ ምስዝነፃፀር ክሓፅር ስለ ዝኽእል ዝወርዶም ጉድኣት እቲ ቤት ፍርዲ ርእይዎ ክብሉ እውን እቶም ጠበቃ ገሊፆም። እዚ ውሳነ መጋባእያ ሰማዓ ይግባይ ንተመሳሳሊ ጉዳይ ከገልግል እዩ እንተዘይተባሃለ እኳ ፅቡቅ ተመክሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ጠበቃ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣቶ ኣመሃ ይገልፁ።
ይህን ውሳኔ ሰጥተው የፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ነው። ስለዚ
በዚ ውሳነ ዝሃበ ናይ ፌደራል ጠቅላል ቤት ፍርዲ ሰማዓ ይግባእ እዩ። ከም ኣብነት ንካልእ የገልግል እዩ እንተዘይተባሃለ እኳ ተመክሮ እንተሃልዩ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ንነፍሲ ወከፍ ዝህብዎ ውሳነ ናይ ምምሃር ዕድልን ተመክሮን እንተሃልዩ ብፍላይ መምሕዳር ኣብያተ ፍርዲ እዚ ከመቻችው ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ጽቡቕ ተመክሮ ይኸውን እዩ ኢለ እውን ሓስብ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ምስ ሰለስተ ካልኦት ኣባላት ኣመራርሓ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲን ካልኦት ተኸሰስትን ዓቃቢ ሕጊ ብተግባር ግሽበር ኣኸሲስዎም ክምግቱ ጸኒሖም እዮም። እቲ ቤት ፍርዲ ክከላኸሉ ብይን ክህብ ከሎ ግን ኣቶ በቀለ ገርባ ብገበን ሽበራ ዘይኮነስ ብስሩዕ ሕጊ ገበን ክከላኸሉ ከም ዝወሰነ ይዝከር ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።